Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studiot e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arton Konushevci e ky është programi Kushtuar Kosovës. Në minutat vijues, bashkë me producentin Majer Elshani, do të sjellim tek ju disa nga materialet që kemi përzgjedhur për ditën e sotme. Mes tjerash, në këtë edicion mund të ndiqni. Mbi 82.000 qytetarë kërkojnë punë në Agjencinë e Punësimit. Aktualisht, sipas agjencisë, janë mbi 70 vende të lira pune. Në Odën e mjekëve thonë se shumë shpejt Kosova rrezikon të mbetet pa mjek të punës, pasi pothuajse të gjithë janë para pensionimit. Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2020-2021 ka ndarë vetëm 5 specializime për mjekësi të punës. Në këtë emision, do të mund të ndiqni edhe rubriken Femina. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 82.000 qytetarë kërkojnë punë në Agjencinë e Punësimit. Drejtuesit e kësaj agjencie për Radio Evropa e Lirë kanë treguar detajet për rrugën deri te punësimi. Aktualisht kjo agjenci thotë se janë mbi 70 vende të lira pune në komuna të ndryshme të Kosovës. E ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Egzon Ahmeti, 28 vjeç, master i juridikut, është i regjistruar si i papun në zyrën e punësimit në Viti, qytet në pjesën juglindore të Kosovës. Përmes kësaj zyre, ku figuron tash e 4 muaj, thos se shpreson të gjej një vend pune.
Zyrtoria që përvëndon atë që nëse konaj plan program në projekt që vjen me financim dërgujmë.
Zyrja e punësimit në komunën e Vitis është njëra prej më shumë se 30 zyrave të tila që funksionojnë në kuadër të Agjencisë Punësimit të Kosovës. Kjo agjenci është funksionalizuar në vitin 2017 dhe qëllimi i saj thuhet se është administrimi i tregut të punës dhe aftësimi profesional. Në Agjencinë e Punësimit në Kosovë janë të regjistruar mbi 82.000 punëkërkues. Punëkërkuesit me shkollim të mesëm janë në numër më të madh, ndërsa pas tyre vijnë punëkërkues me shkollim të lartë. Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza pranë Agjencisë së Punësimit, thotë se kjo e fundit ka arritur të ndërmjetësoj mira vende pune gjatë viteve. Për rezultate më të mira, si pas ti, mungojnë punëtorët që aktualisht janë 270 dhe më shumë mjete.
Shë milionero, ti tajtojsh të atë një pakun është një afshtirë dhe nuk përmë që se krasëm e standart të usë në bashkinë Europian të tëtë në besëtëresht një shëtoj punësimit i përgjigjit 200 punëkërkuese, dhe atë këni në Kosovë proporcioni është një shëtoj për 800 punëkuese. Dhe është e pa mundur të pashua shëbime kualitative për këtë numër ka është madhë.
Kaludra thotë se numri përgjithshëm i bizneseve të regjistruara në Agjencinë e Punësimit është afër 30.000, ndërsa vetëm vitin e kaluar, mbi 2.000 biznese të regjistruara kanë ofruar mbi 10.000 vende pune. Marveshjet që bën me disa agjencisë dhe bizneseve kanë afat kohor deri në një vit. Në vitin 2021 kanë arritur të lidhen mbi 400 marveshje. Në bazë të tyre, kur punëdhënësi merr punëkërkuesin e regjistruar, ky i fundit paguhet 170 euro nga Agjencia e Punësimit dhe 170 euro nga punëdhënësi.
Për këtë vit, ne kemi bërë planifikimet, dërsa që në fund shkurti do të jetë thirrja publike dhe në mars do të kemi ndikon 2500 praktikant në sektorin privat. Më thonë, si mos aktive, që në praktikantë, ose praktikë profesionale, të të kena një 300, të në një pogë, edhe të një punë një 500, dhe të dikon mbi 3.300 persona, do të angazhohen, dhe të të prej mujtë marës.
Aktualisht, thotaj janë mbi 70 vendet të lira të punës që punëdhënësit i kanë ofruar në Agjencinë e Punësimit. Asnjëri prej tyre nuk lidhet me profesionin e Egzonit, pasi kanë të bëjnë me kuzhinjer, robaqeps, zdruktar, kamarjer, kontabilist e të tjera. Egzoni thotë se ka të përfunduar edhe punën praktike një vjeçare në një gjykatë, për të cilën nuk është paguar. Ai thotë se është i gatshëm të nisë punën në profesionin e tij, por se do të pranonte edhe punë praktike në profesion, me kusht që të paguhet.
Po, trajnime, po, vëjnë, zakonisht marrë, që pas ofru trajnime me shku të avokate, me mojtë praktikë 6 mujtë, 4 mujtë ditë me të pagu zyra punësimit, dhe 2 mujtë ditë avokate në rrugë, 170 euro, po shpresim që në thirën.
Agjencia e punësimit të ofronë edhe të ashtu quajturat, masat aktive të punës, që përshin subvencionimin në paga, praktikën në punë dhe aftësimin profesional, dhe që hyjnë në kuadër të marveshjeve që bëhen me punëdhënësit. Sipas të dënave të agjensisë punësimit, personat që kanë përfituar nga masat aktive të tregut të punës, në 20% të rasteve, kanë mbetur në ato vende pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Blerinda dhe Arnita Veliu, dy motra nga komuna e Skënderajt, ato kanë kombinuar përvojën e familjes me njohuritë e tyre shkencore për të prodhuar çajra organik, vendor, duke mos dëmtuar natyrën. Këtë javë, këtë rubriku a kemi kushtuar atyre për të na treguar për punën dhe suksesin që kanë arritur. Për më shumë, dëgjoni rëfimin e përgatitur për rubriken Femina të kolegës Doruntina Baliu.
Bima e Mentës ka nisur të depërtojnë mbi borën që kanë mbuluar fushat e fshatit Polac të Skënderajt në pjesën qendrore të Kosovës. Vjeljen e bimve këtu e pret Blerinda Veliu, që me kompaninë saj botanik prodhon çajra organik. Që nga viti 2000, prindrit e Blerindës kanë grumbulluar e shitur jashtë Kosovës bim aromatike e mjekësore. Por Blerinda 28 vjeqe së bashku me motrën e saj Arnitën, 24 vjeqe, kanë vendosur të shkojnë një hap tutje në biznes, të prodhojnë çajra, por edhe të mbrojnë natyrën. Që nga viti 2019, ato kanë regjistruar kompaninë botanik që prodhon çajra të certifikuar organik nga bim si mëllaga, shtogu e trëndafili i egër. Të gjitha paketimet që përdorin janë nga materialet të riciklueshme apo që degradohen në mjedis.
Ne me motrën gjithmonë kemi qenë aktivistët e ambientit, ja kemi ditë rëndësin, biodiversitetit dhe kemi ditë cilat bim, nuk janë mon zonat që kanë qenë më herë, cilat fruta nuk po i gjemë për shkak të vjeleve të pakontrollueshme.
Pa ju dashur të largohet nga shtëpia, Blerinda nis ditën në punëtorinë e saj të improvizuar brenda garazhit. Tash për tash ajo kujdeset vetë për biznesin, derisa motra e saj të përfundoj studimet master për bujqësi organike në Itali. Blerinda thot se paketimet e riciklueshme për çajrat i gjejnë në Kosovë, por filterët e biodegradueshëm të çajit thot se duhet të importojnë nga Kina, e që kjo është kostështesë për biznesin e tyre. Produktet e botanik shiten kryesisht në banatore dhe dyqane me prodhime organike në Kosovë.
Prej lëndës të parë që vjen nga malet tona deri tek paketimi për punimin që bëhet, domethënë komplet kryet në vendin tonë, që edhe në një farë mënyrë me largu atë konceptin që pse është i Kosovës, është kualitet më i dobët.
Në biznesin e motrave punojnë dy punëtore sezonale dhe prodhimi është një proces gjysmë manual. Brenda 2 vjetësh botanik ka prodhuar rreth 5000 paketime të çajit. Blerinda thot se ka plane për zgjerim të prodhimit dhe se për këtë po pret edhe motrën që të kthehet nga studimet.
Studimet që tash edhe që jam të i kryns bujtësi organike, më kanë pru edhe ma shumë ideja, edhe me njoftë edhe shumë a mirë bujtësin organike, edhe shumë a mirë gjithë qka që ndrojnë prapa këti drejtimit, edhe se qka në faktik e shne në Kosovë kemi shumë nevoj me ofru.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nga rreth 5000 mjekë sa janë aktualisht në Kosovë, vetëm 20 prej tyre janë specialistë mjekësisë së punës. Në Odën e mjekëve të Kosovës thonë se shumë shpejt Kosova rrezikon të mbetet pa mjekë të punës, pasi pothuajse të gjithë janë para pensionimit. Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2020-2021 ka ndarë 5 specializime për mjekësi të punës. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë se nuk kanë kandidatë interesuar për këtë drejtim. Taulant Çenaj ka përgatitur raportin e vazhdim.
Nga rreth 4800 mjekësa ka Kosova, vetëm 20 janë të specializuar në mjekësinë e punës, ndërsa specializime për këtë degë nuk janë hapur për më shumë se 2 dekada. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Cediu, thotë se 4 mjek të punës tashmë janë pensionuar dhe se shumica e të tjerëve janë në prag të pensionimit.
Kosova për shembull është vetmja ndër shtetet në Evropë me siguri për ndërsa të pakta të botës nuk e ka një listë të smundjeve profesionale. Dhe kur zotë të ishte aj më i thirë që të mirë në këto qështje, është të kryshtje në mjek të punës.
Mjekësia e punës fokusohet në ruajtjen e shëndetit të punëtorve, duke përfshirë parandalimin dhe trajtimin e smundjeve dhe lëndimeve të tyre. Si pas Inspektoratit të punës në Kosovë, në vitin 2021, 9 qytetarë kanë humbër jetën në vend të punës, 40 kanë marrë lëndime të rënda dhe 139 lëndime të lehta. Në periudhën 2016-2020, ndërkaq 74 qytetarë kanë vdekur në vend të punës, kurse 530 janë lënduar. Qendra kombëtare mjekësisë së punës, e cila ka selinë në Gjakovë, funksionon tash për tash me vetëm një mjek të punës. Nga muaj mars rrezikon të mbetet me asnjë, thot drejtori Luana Gavci.
Po për fat keq edhe ky mjek që e kam tani muin tjetër pensionohet.
Me situatën ngjashme përballet edhe qendra kryesore mjekësisë familjare në Prishtinë. Aktualisht mjek të punës aty janë 2, njëra prej tyre është Shpresa Kuqi.
Kemi qenë 5 mjek, 3 kolegë mi kanë dalë në pension, edhe ne jemi edhe 2 mjek për momentin. Unë jam deri në gusht, e kolegu e pasaj të tashdojnë edhe të shakujnë pasmi.
Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Kuqi tregon për rëndësin që si pasaj ka mjeku i punës. Ajo është përcaktuës i aftësisë së punës për një punëtor, thot ajo.
Unë mendoj që një person nuk duhet të punësohet, edhe nuk ka të drejtë të punësohet, pa e marrë një certifikat që është në gjendje të mirë, psiqike, fizike dhe mendore, për të fillu një marrëdhënie pune.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës bën të ditur se në konkursin e fundit të specializimeve më 2020-2021 janë ndarë 5 vende për specializim në mjekësi të punës, të parat që nga koha e pasluftës. Specializimi në këtë degë zgjat 4 vjet. Specializantët kanë nisur programin e shkollimit specifik në mars të vitit 2021. Do të ndahshin edhe më shumë vende sigurisht, por interesimi i mjekëve ka qenë për kaq vende, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Specialisti mjekësisë familjare, Sami Uka, thot se prej vitit 2000 këndej, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë bërë përpjekje që mjekësinë e punës ta përfshin në kuadër të mjekësisë familjare. Sipas tij, kjo qasje është e gabuar, sepse siç thot, shëndeti profesional kërkon angazhimin e mjekëve specifik me përgatitje të veçantë për sëmundjet e mjedisit punues dhe për kushtet e punës që duhen ofruar.
Ku fundit kur po kemi vazhdimisht probleme specifike të punëtorëve, deri jo vetëm probleme shëndetësore, deri edhe tekje si pasojë e mungesës kushteve higjienike dhe kushteve të punës adekuate me rolin cilin ata e realizojnë.
Naim Bajraktari udhëheq një kompani në Prishtinë e cila merret me vlerësimin e sigurisë në punë. Ai thot se punëdhënësit e vuajnë mungesën e mjekëve të punës.
Pyeti i sigurisë së punës mund të jemi si inxhiner, apo mund të jemi jurist, apo mund të jemi një biolog, por jo mjek. Ne nuk dim se në çfarë mase duhet të trajtohet apo me çka duhet trajtohet.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, objektivat të mjekësisë së punës janë ruajtja dhe promovimi i shëndetit të punëtorëve, përmirësimi i kushteve të punës dhe mjedisit të punës, si dhe zhvillimi i organizimit të punës dhe kulturave të punës. Sipas OBSH-s, çdo vit 12.2 milion njerëz, kryesisht në vendet në zhvillim, vdesin nga sëmundje jo të transmetueshme, derisa janë ende në moshë aktive pune. OBSH vazhdimisht u bën thirrje vendeve që të zhvillojnë politika kombëtare dhe plane veprimi për shëndetin në punë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.